Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar gulbog'i. Bolalar uchun hadislar. 4-chi hadis. Eng yaxshi bola Qur'on o'qiydigan bola. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري عثمان رضي الله عنه دن روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر سزلرنين إن يخشلرنجز Qur'onni o'rgangan va boshqalarga o'rgatganlaringizdir. Buxoriy rivoyatlari. Aziz bolajonlar, Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi so'zidir. U muqaddas kitob. Qur'oni Karimni Alloh taolo Jabroil alayhissalom orqali Muhammad sallallohu alayhi va sallamga osmondan tushirgan. Alloh Rasulullohga Qur'onni hamma odamlarga yetkazishni buyurgan. Odamlar yozgan kitoblarda xatolar uchraydi. Ammo Allohning kitobida bironta ham xato bo'lmaydi. Chunki Alloh hamma narsani oldindan biladigan zotdir. U bilmaydigan hech narsa yo'q. Shuning uchun Alloh aytgan so'zlarning hammasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bolalar, Qur'oni Karimda nimalar yozilgan, bilasizlarmi? Qur'oni Karimda odamlar Allohga iymon keltirib, faqat unga ibodat qilishlari kerakligi yozilgan. Yana Qur'on Rasulullohning aytganlarini bajarishga, ota-onani rozi qilishga, qarindoshlar bilan yaxshi aloqada bo'lishga chaqiradi. Dunyoda yashayotgan odamlarga yaxshilik qilish ham Qur'onning buyrug'i. Eng yaxshi axloq va odob qoidalari Qur'ondan kelib chiqqan. Shuning uchun Qur'onni o'qib, unga amal qiladigan bolalar eng yaxshi bolalar bo'ladilar. Bu olam qayerdan paydo bo'lgan? Tabiat qonunlari qanday amal qiladi? Odam qanday yaratilgan? Bizdan avval qanaqa xalqlar va payg'ambarlar yashaganlar? Qadimda nima voqealar sodir bo'lgan? Kelajakda qanday hodisalar ro'y beradi? Bu dunyoda qanday hayot kechirish kerak? Bu savollarning hammasiga Qur'onda javob berilgan. Yana kimda qanday savol bo'lsa, hammasiga Qur'ondan javob topiladi. Bilishni xohlagan odam albatta Qur'onni o'qiydi. Allohning kitobi hamma zarur ilmlarni o'zida jamlagan. Barcha kitoblardagi foydali ilmlar Qur'onning ma'nolaridan olingan bo'ladi. Shu sababli Qur'onni kitoblarning onasi deb aytiladi. Islom dinini va hayotni yaxshi bilmoqchi bo'lgan odam Qur'onni chuqur o'rganishi lozim.
اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان
Bolalar, Qur'ondan eng birinchi tushirilgan so'z nima? Buni bilasizlarmi? Qur'ondan eng birinchi tushirilgan so'z iqro bo'lgan. Iqro o'qi degani. Qur'oni Karim musulmonlarni kitob o'qishga buyurgan. Kim Qur'onni ko'p o'qib o'rgansa, ilmi oshib, iymoni kuchayib boradi. Aqli chaqlanib, tajribasi ortaveradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'onni o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan odamlarni maqtaganlar. Qur'on tilovat qilinadigan uyga Allohning nuri yog'ilib turadi. Farishtalar u uyga har kuni bir necha marta kelib ketadilar. Shu uyda yashaydigan odamlarga yordam beradilar va duo qiladilar. Qur'on o'qiydigan bolaning savoblari ko'payib, ishlari ham yurishib ketadi. Uni Alloh ham, farishtalar ham, musulmonlar ham yaxshi ko'radilar. Endi ushbu hadisdan olinadigan xulosalarga kelamiz. Birinchi xulosa, Qur'oni Karim Alloh taoloning so'zi. Uni Alloh osmondan Jabroil alayhissalom orqali Rasulullohga tushirgan va hamma odamlarga yetkazishni buyurgan. Ikkinchi xulosa, Qur'on insonlarga baxtli hayot yo'lini ko'rsatadi va kelajakda bo'ladigan ishlar haqida xabar beradi. Uchinchi xulosa, hamma foydali ilmlar Qur'ondan boshlanadi. Qur'onni o'rganib, boshqalarga o'rgatgan, unga amal qilgan bolalar eng yaxshi bolalar bo'ladilar. Mana, hurmatli o'quvchilar, 4-chi hadisimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi inshaalloh sizlar bilan 5-chi hadis atrofida uchrashguncha xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Va kalamulloh robbi jalla ula. Va kalamulloh robbi jalla ula. Qad hafizahu wa ra'a man dawman yara'ani. Qur'ani Qur'ani معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئناني